Bine ați venit la podcastul de filozofie, eu sunt Octav Eugen Popa și nu este întâmplător că în cadru se află această panoplie, această pădure luxuriantă de pixuri și creioane și marcare. Și ce avem aici? Avem și o ascuțitoare, pentru că vreau să vă transmit prin aceasta în mod subliminal faptul că eu sunt un industriaș de succes. Vom vorbi despre industriașii de succes astăzi și în următoarele episoade, pentru că vom vorbi despre Karl Marx. Am văzut pe net un banc, cum se numește un cal comunist, Karl Marx, nu mai știu cine l-a zis, o doamnă, îi transmit felicitările mele pentru că am râs foarte mult la acel banc, în continuare mi se pare foarte funny. Vorbind despre Karl Marx, noi o să enervăm și, dacă e să o spunem pe limba bătrână, o să trigăruim cel puțin 3 grupuri, deși dacă mă uit acum poate 4 grupuri de oameni, 3 grupuri de oameni o să zică: de ce vorbești despre Karl Marx? 1. Oamenii care cred că Karl Marx a fost cu comunismul, cu Ceaușescu, cu Steaua Roșie, Gică Hagi al nostru e cel mai bun din RSR. Comuniștii, doar comuniștii îl studiază pe Marx. Hua jos. Asta e primul grup de oameni. 2. Oamenii care cred că Marx a avut o teorie economică în Das Kapital și în Capitalul, opera Capitalul, despre care o să vorbim. Avem aici și cartea pe care mă bazez, că doar nu o să fiu nebun să citesc Capitalul. Este o introducere în Capitalul lui Marx, mă rog, introducere care 180 de pagini. O să discutăm această cărticică. Deci al doilea grup de oameni care o să se enerveze, o să zică: păi bă, ăsta a avut o teorie economică, a avut câteva predicții, nu s-au confirmat, da? Nu s-au adeverit, iată-ne, tot în capitalism suntem, nu s-au răzvrătit clasele asuprite și oricum nu s-a ajuns la societatea aia socialist-utopică fără clase. Bă, nu i-a ieșit la pariu, la ce-ți mai bați capul? A pus unul la pauză, doi la final și nu i-a ieșit. Moving on, iarăși cum se zice pe limba bătrână. De ce să-l mai studiez pe Marx? Și 3, am observat oamenii care cred că, care se duc un pic după fentă cu treaba cu neo-marxism și am impresia că Karl Marx e cu neo-marxiștii, cu feminiștii, cu LGBTQ-iștii, cu ăștia, și sunt revoltați că jos cu curcubeu, cum zice, jos curcubeu, mai țineți minte la alegeri, jos curcubeu, cum zice Becali.
Curcubeu, hai pleacă de aici, du-te în Olanda, curcubeu.
Problema aici e un pic mai subțilă, pentru că neomarxismul, poate, mă rog, dincolo de nume, n-are foarte mare legătură cu marxismul, așa cum, dacă vreți, nici neoliberalismul n-are legătură cu liberalismul, decât ca nume. Sună și rimează, dar nu prea se pupă. E ca atunci când Caddy spune, sun latin, ca fenta lui Dobrin. În ce sens este fenta lui Dobrin latină? Și el e latin ca fenta lui Dobrin. E așa o chestie, o paralelă de asta interesantă, dar nu este foarte accurate pentru a vorbi iară pe limba bătrână. De fapt, vom vedea că în timpul vieții lui, Marx a trimis o scrisoare parcă cumnatului său, dacă nu mă înșel, deci fratelui soției lui, cumnatul, eu nu le-am cu astea, cred că cumnatului lui, și a spus: dacă ăsta este marxism, atunci eu nu sunt marxist. V-ați prins? Marx a zis că nu, terminați cu prostiile. Bun, dincolo de glumițe și înțepături, foarte puțini filozofi au influențat gândirea noastră despre societate așa cum a făcut-o Marx. Alături de Freud și Nietzsche, Marx este unul din cei 3 mari filozofi ai suspiciunii. Filosofia suspiciunii, nu mai țin minte exact cine a, parcă Feuerbach pe masă. Asta nici, Freud nici se născuse. Este vorba despre Paul Ricoeur și Maître du Soupçon, dar cum se numește, nu mai știu cum se numește carte. Dar în sfârșit, ăștia 3 sunt, vezi, Doamne, maestri suspiciunii. Este să te uiți la societate și să descoperi că nimic nu este ceea ce pare la suprafață, niciun act, niciun discurs, nicio formă de comportament nu este de fapt ceea ce pretinde individul că este, ci este altceva, iar acel altceva este de regulă de nemenționat, pentru că este nejust sau pentru că este sexual sau pentru că este mistico-religios. Aceasta este filozofia suspiciunii. În acest episod vreau să fac 3 episoade, parcă mi-am pus în plan, dar în orice caz, în acest episod, după cum v-am obișnuit, vreau să discut așa despre viața și opera și contextul istoric în care a gândit Karl Marx și vom încerca pe final să schițăm alături de prietenul nostru Isaiah Berlin o privire de ansamblu asupra filozofiei lui, pe care o vom detalia după aia în episoadele următoare. Înainte de a continua, vreau să mulțumesc celor care susțin acest podcast și să le aduc aminte că acest podcast există pentru că ei donează un pic pe lună. Știu că e un clișeu, dar poate nu spun asta destul de des, dar mă gândesc la voi și la ce aveți voi nevoie și încerc să fac episoade la nivelul intelectual, cognitiv, filozofic cu care v-am obișnuit. Je vous embrasse. Karl Marx se naște pe 5 mai 1818 în Trier. Înainte de a spune orice despre familia și copilăria lui Marx, trebuie să ne reamintim că suntem în secolul al XIX-lea, adică în perioada post-belică, adică în perioada post-Napoleon, adică post-Congresul de la Viena. Spun toate astea pentru că trebuie să ne reamintim de caracterul contra-revoluționar al perioadei, adică anti tot ce înseamnă emancipare, eliberare, liberalism era un termen de pericol, era un fel de sinonim pentru terorism sau anarhism și iluminism și toate vrăjelile. Marile imperii se refac după războaiele napoleoniene, literalmente, uneori teritorial, dar și militar, și practic își promit unele altora că se vor sprijini în caz de revoluție, sau mai știu eu, revendicări de drepturi cetățenești. Problema e că populația a fost deja, a luat exemplul Revoluției franceze de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și e deja înțepată, ca să zic așa, taurul a văzut deja roșu în fața ochilor și se transformase în Robert De Niro. Interesantă, multidimensională glumă. Mișcarea revoluționară, deci, începe, reapare după Congresul de la Viena, în revolte, uneori extraordinar de violente și extraordinar de lungi și uneori, ca în cazul Greciei, cu titlul de mișcare de independență. Pentru că ai nemulțumiri peste nemulțumiri. Pe de o parte, ai nemulțumirea șerbilor care nu erau sclavi, dar erau sclavi. Știi ce zic? Aia care fac dansuri pe TikTok și dansează ca să le iasă inimioare, nu știu cum, știi? Nu sunt sclavi, dar sunt sclavi, știi ce zic? Așa, cu șerbii, cu iobagii. Asta e prima nemulțumire. Următoarea nemulțumire e că multe teritorii care căpătaseră o conștiință națională prin literatură, prin cultură, prin, în fine, tot felul de transformări, rămâneau sub mari imperii cu care n-aveau mare legătură. Este cazul Greciei, după cum am spus, dar și începe, apropo, suntem în perioada în care revoluția se manifestă în special în periferia Europei. Deci n-avem Germania, Franța, avem Spania, Italia, avem și noi în România, da? Avem și noi un reprezentant al acestei mișcări, și anume Tudor Vladimirescu, acest... Vă puteți imagina, Tudor Vladimirescu, 1821, este un fel de 007 împotriva, cum se numește organizația aia, Spectre, deci. Revoluțiile, după cum spuneam, survin mai degrabă, sau în primă fază, în 1820-1830, la periferia Europei și încet, încet ajunge în centrul Europei. Apropo, Les Misérables este... în această perioadă revoluționară, nu în OG, Revoluția Primară din 1789, iar, încă o chestie, Știți, o să pun aici în imagine tabloul lui de la Croix. Trăgeam de timp că nu venea. Eugen de la Croix? Nu. Camille de la Croix? Nu mai știu cum îl cheamă. Aia cu Revoluția franceză, cu steagul în mână și luptătorii pentru libertate în spate. Uh-huh. Și Gavroș, știți steagul ăla? Și e un detaliu nu tocmai legat de ideea revoluționară, și anume, doamna Revoluția este cu în afară. Perfect, foarte bine, dar mie îmi place să-mi imaginez cum a avut loc acea întâlnire de când a fost comandat tablou. Okay. Revoluția. Franța trebuie să fie o femeie. Okay, femeie. Și să fie în luptă, să fie pe terenul de luptă. Ok. Pe câmpul de luptă. Și revoluționari în spate. Ok. Și cu steagul în mână. Ok. Cu steagul în mână. Și ăsta, cum îl cheamă? Gavroș. Gavroș să fie lângă ea. Ok. Cu căciula aia pe cap. Ok. Gavroș cu fesul pe cap. Altceva? Nu. Atâta. Ok. 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 Am notat. Da, n-am înțeles niciodată de ce doamna Revoluția e cu sânii la vedere. Adică nu și-a dat seama sau care e faza. Nu, în fine, trecem peste. Bun, spirit revoluționar. The Age of Revolution. Așa se numește volumul lui Nussbaum despre istoria acestei perioade. The Age of Revolution. Am avut și noi, Tudor Vladimirescu, faza e că noi nu ne-am ales cu foarte multe din această perioadă revoluționară, în afară poate de domniile, vezi, doamne, pământene, dar domnii care au venit după aia să ne stăpânească nu erau tocmai români, în fine, s-au românizat între timp, trecem peste. Apropo, dacă aveți la un moment dat 5 minute să treceți printr-o pagină de Wikipedia, să vă uitați la viața doamnei Ghica, Dora Distria. Foarte interesant. Ea este, I guess, româncă într-un sens, deși se naște în Valahia, petrece restul vieții în afara României, dar ne-o putem atribui, ne-o putem revendica. Doamna Ghica este prima noastră femeie scriitoare, prima noastră femeie filozof, prima noastră feministă, poate trebuie să spunem, din secolul al XIX-lea. Ea cred că a scris cel mai mult în franceză și, să zic, s-a luptat mai degrabă pentru cauza independenței albaneze, dar în sfârșit este o personalitate extraordinară. Prima, nu vreau să zic o tâmpenie, dar cred că e prima alpinistă care a escaladat Mont Blanc, sau printre primele în sfârșit. Deci era o tipă de asta foarte interesantă, ea născută la București. În Pantelimon s-a născut, cică. Pantelimon îmi dă curaj, gaburii pe filaj, 7 de ultraj în 7 zile ale săptămânii. În acest context, deci în această perioadă revoluționară, da, se naște Karl Marx 1818 în Trier, într-o familie de evrei, tată evreu german, mamă evreică olandeză, dintr-o familie destul de cunoscută de rabin, născută în Nijmegen. Într-o familie care mai târziu, să zic două generații mai târziu, aveau să înființeze Philips. Nu în Nijmegen, ci în Eindhoven, dar în sfârșit, fun fact. Situația familială era destul de nașpa, pentru că imediat după decretele napoleoniene, ei, evreii, aveau o oarecare libertate, puteau practica avocatura, puteau fi juriști în sfârșit, numai că după Congresul de la Viena, majoritatea acestor drepturi au fost retrase sau eliminate treptat și situația evreilor s-a înrăutățit, aducând în prim plan așa numita problemă evreiască, the Jewish problem sau the Jewish question, pentru că marile imperii ziceau, da, ne-ar plăcea ca evreii să fie emancipați și integrați, dar fără niciun fel de drepturi. Ceea ce bineînțeles că este o contradicție in terminis sau termini. Problema e, bineînțeles, că problema evreiască, chestiunea evreiască n-a avut niciodată PR-ul pe care l-a avut chestiunea iobagilor, legării de glie, chestiunea șerbilor, sau n-a avut niciodată problema PR-ul chestiunii naționale, dar este o nedreptate socială poate la fel de, dacă nu cumva mai nasoală. E, așa stând lucrurile, tatălui Marx își schimbă numele și se convertește la creștinism. Din Herschel devine Heinrich Marx și își continuă viața. El are o viață destul de liniștită și destul de stabilă. Este un jurist și avocat german de succes, de religie protestantă, și reușește să aibă un venit ok. La un moment dat are așa o tentativă de revoltă, nu mai țin minte exact din ce cauză. Imperiul Prusac, ne aflăm apropo nu în Germania, ne aflăm în Imperiul Prusac. Guvernul a încercat să dea niște decrete și s-a revoltat un pic, a scris inclusiv un pamflet, dar au venit ăștia la ușă și au zis: alo, nenea, ce faci, boss? Moment în care ne aflăm în perioada de adolescență a lui Marx, moment în care domnul Heinrich Marx a zis: auleu, scuze, boss, daddy, sorry, dada, nu mai fac. Și s-a speculat că acest moment de lașitate din partea tatălui l-a influențat pe Marx, că el a vrut să fie mai curajos, să stea drept în fața opresiunii. În fine, astea sunt pentru revistele de cancan. Apropo, dacă lucrezi la o revistă de cancan și basculezi în online sau în offline, această vomă intelectuală care este cine cu cine s-a lipit și cine a divorțat și dar cine are celulită, dar cine i-a dat pe toți gata la plajă și toate chestiile astea, noi îți dorim toți să aluneci pe o coajă de banană. Și apropo, știu că tu ai impresia că tu ești deasupra fenomenului, tu faci asta în mod cinic, ironic, și tu ești mai bun decât ce se întâmplă acolo, dar nu ești. Din moment ce faci parte, din moment ce lucrezi la ziarul cu tare, din moment ce pui showbiz în cuvinte și în imagini, ești ești parte din sistem și nu poți să ai pretenția că te ridici deasupra. Ești ca antrenorii aia care se duceau la Steaua și le spuneau, îi suna Gigi Begali să facă schimbările, dar după aia erau așa cu gura mare la interviuri. Deci îți dorim laringită. Să revenim la Karl Marx. La 17 ani se înscrie la Universitatea din Bonn, unde nu e neapărat interesat de studiile pe care îl trimisese tătuca să facă. Își alege cursuri din științele umaniste, greacă, sau studiile umaniste, I guess, greacă, latină și istoria artei, și dezvoltă un mare, mare obicei pentru băutură. Se înscrie, de fapt, la un așa numit drinking club. Băutură și manele și femei de 7 stele. În 1836, la 18 ani, deci, se întoarce în Trier, din Bonn în Trier, ca să se logodească cu fata vecinului. Literalmente s-a logodit cu fata vecinului, căci vecinul lui era Johann Ludwig von Westphalen, un aristocrat german descendent dintr-o familie de hotshots, miniștri și oficiali de tot felul. E important von Westphalen pentru că este cel care îl îndrumă pe Marx spre clasici, îi dă cărți, literalmente îi împrumută cărți, spre clasici, spre liberaliști, spre iluminiști, o literatură periculoasă la vremea respectivă. Să citești Voltaire și Diderot era un act de revoluție. Se logodește deci cu Jenny von Westphalen și vom vedea că vor avea mulți copii și au avut o căsnicie în principal fericită, deși au trăit multă vreme într-o sărăcie absolut indescriptibilă. Am și o poezie de-a lui, dacă vreți să vă citesc. Niciodată nu pot urmări liniștit ceea ce sufletul cu putere cuprinde, niciodată nu pot rămâne calm și împăcat și mă avânt fără odihnă. Stai un... intră catrenul cu catrenul. Stai un catren de Marx. Ne bucurăm că a ales filozofia până la urmă și s-a oprit din aceste poezioare super horny. Ok, trecem mai departe. În același an, 1836, adică se întoarce, pleacă iară din Trier și se înscrie la Universitatea din Berlin. Acum, în principal, tatălui este bucuros de această mutare, dar acolo găsește, intră în contact cu tinerii hegelieni. Tinerii hegelieni, vom vorbi mai mult data viitoare, dar deocamdată să spunem că sunt cei care îl interpretează pe Hegel în notă liberală, în special cu privire la dialectica spiritului și mișcarea istorică, faptul istoriei, faptul că istoria se mișcă în teză, antiteză și sinteză și deci contradicția inerentă oricărei stabilizări și următoarea revoluție va fi va surveni din interior, ca să zic așa. În sfârșit, o să revenim la toate astea în momentul în care o să vorbim despre materialismul dialectic. Important pentru biografia lui Marx este deci că face cunoștință cu Hegel. Printre tineri hegelieni îi menționăm pe Feuerbach, pe care o să-l discutăm mai târziu în detaliu, pentru că Marx se va dezlipi foarte clar de Feuerbach într-un manuscris care se cheamă Teze despre Feuerbach. Cu alte cuvinte, filozofia lui ajunge să semene atât de mult cu materialismul lui Feuerbach, încât a simțit nevoia să se detașeze în mod explicit. Feuerbach ăsta este reprezentantul unui curent foarte important în cadrul interpretării liberale a hegelianismului, și anume ateismul. Deși el spunea că nu e ateu, Feuerbach, sau parcă nu Feuerbach, nu mai știu, parcă Bruno Bauer a spus că el nu e ateu, dar în sfârșit, Feuerbach este cel care a scris Esența creștinismului, în care explică religia ca proiect, ca ficțiune, practic, o ficțiune prin care noi încercăm să integrăm în viața noastră culturală ideea de infinit. Infinit de mare, infinit de bun, infinit în general. Cu alte cuvinte, nu ne-a creat Dumnezeu pe noi, noi l-am creat pe Dumnezeu. Nu ne-ați făcut voi pe noi, v-am făcut noi pe voi, după cum a spus chiar Feuerbach într-o strofă de B.U.G. Mafia. Asta se întâmpla în 1841, apare Esența creștinismului, dar în fine, ideile astea ateiste, antireligie, anti-establishment circulau la vremea respectivă, pentru că aveau abonament pe toate liniile. De ce nu? O glumiță ieftină care nu rănește pe nimeni. Din cauza discuțiilor astea despre ateism, adică ok, guvernul prusac foarte autoritar ar fi, să zic, tolerat mișcarea tinerilor hegelieni, dacă era doar vorba despre cum să-l interpretăm pe Hegel. Interesant e că și vechii hegelieni și tinerii hegelieni își justificau interpretarea prin citate din Hegel. Deci omul meu Hegel a scris atât de mult încât a generat curente opuse de interpretare, care este o, să zic, cautionary tale. Poate e bine la un moment dat să te oprești din scris, if you know what I mean. Dar guvernul prusac nu putea tolera faza cu ateismul. Adică râdem, glumim, dar nu părăsim incinta. Între timp, Marx obține titlul de doctor nu de la Universitatea din Bonn, nu de la Universitatea din Berlin, care erau foarte atent controlate de guvern, ci de la Universitatea din Jena, care era un pic mai liberală și oricum permitea obținerea titlului de doctor in absentia, adică trimiteai manuscrisul și ziceau, ok. Marx obține titlul de doctor cu o teză despre Democrit și Epicur, și îi interpretează pe aceștia în termenii mișcării hegeliene, în termenii luptei dintre teză și antiteză, în sfârșit, whatever. În 1843, iată, după 7 ani de logodnă, Marx se însoară cu Jenny von Westphalen, și urmează o perioadă foarte interesantă, dar pe care mă simt nevoit să o descriu doar așa în linii mari, și anume perioada jurnalismului lui Marx. Acum, în momentul în care spunem că în această perioadă Marx era jurnalist, nu trebuie să vă imaginați că făcea reportaje despre cum a furat Gigi Logăină, ci este un jurnalism la jumătatea drumului dintre eseistică și filozofie, am putea spune. Da, se pleacă de la treburi concrete, dar întregul demers este, ca să zic așa, un studiu de caz despre ideologia revoluției, despre ideologia liberalismului, despre libertate, despre problema socială a opresiunii, din ce în ce mai clar despre cenzură și așa mai departe. Se spune că în această perioadă Marx se detașează de Hegel, pe care îl găsește în continuare, să zic așa, ce spune Hegel este adevărat și corect pentru Marx, dar este teribil de inutil, este teribil de abstract, este teribil de idealist pentru a rezolva sau a interpreta aceste probleme. Materialismul lui Marx se naște, deci, din această perioadă în care e nevoit să-și suflece mânecile și să discute probleme de la firul ierbii, cum se spune în mod eminescian în comentariul de fotbal. Bun, de acolo vine nu, da? Când dau ăștia de la firul ierbii, adică e când dau interviuri reporterilor de pe teren? Probabil, bun. Dau un exemplu, găsim una din formulările luptei de clasă în discuția despre ce trebuie să se întâmple cu oamenii care fură lemne căzute pe jos, în pădure. Erau, aparent, erau oameni care erau atât de săraci încât n-aveau bani să-și cumpere lemne sau ulei sau alte faze de ars și se duceau în pădure și culegeau lemn de pe jos. Iar aici e o dilemă juridică, bineînțeles. Tehnic vorbind, pădurea aia nu e o pădure publică, este o pădure privată, este domeniul lordului, dar în același timp oamenii ăștia nu furau lemn ca să-și facă iPhone și să stea pe Instagram, ci pentru a își asigura o nevoie de bază, căldură, gătit, mâncare și așa mai departe. Criminalizarea acestui, între ghilimele, furt este deci o, va spune Marx, nu știu dacă în acești termeni, că nu știu, nu mai țin minte în ce măsură terminologia era deja șlefuită, dar este criminalizarea acestui furt este o expresie nu a vreunui drept natural, nu a vreunei intuiții morale, ci este o expresie a luptei de clase. Adică lordul nu vrea să dea din opulența lui și deci stabilește împreună în cârdășie cu statul drept ilegal ceea ce este de fapt moral și acceptabil și just. Simțim deci aici, ce vreau să spun, sâmburele unei regândiri fundamentale a societății și a legii pentru sau prin prisma sau datorită interpretării unui fapt drept o luptă de clasă. Vom avea multe alte exemple de acest gen, trecem mai departe. Cenzura, a închis ziarul la care scria, nu dau numele, că nici nu știu să pronunț în germană, dar dați voi pe Google. Deci lucra la ziarul ăsta și l-au închis la un moment dat pentru că era foarte liberal. După ce cenzura a reușit să închidă ziarul la care se întâmplau toate astea, asta se întâmpla în Köln, apropo, Marx este foarte dezamăgit, mă rog, jumate dezamăgit și jumate mulțumit, pentru că începe să creadă că nimic revoluționar nu se poate întâmpla în Germania, pentru că guvernul, Imperiul Prusac, este prea puternic, și se mută în Paris, unde avem perioada socialiștilor utopici, revoluționarii, rebelii din Paris. Și pune la capăt un ziar cu o viață foarte scurtă, a apărut un singur număr, dar foarte important din două motive, iarăși nu mai știu cum se numește ziarul, că ceva cu French-German newspaper sau ceva din ăsta. Bun. Întâi, în numărul ăsta, Marx publică un mic eseu în care critică filozofia dreptului la Hegel. Statul, motivul pentru care Hegel este de cele mai multe ori citit drept conservator, antirevoluționar, bla bla bla, este pentru că statul este întruchiparea raționalității, întruchiparea, realizarea spiritului sau a ideii. Marx critică această perspectivă și începe, face primii pași, ca să zic așa, în direcția materialistă. Nu, statul nu este cumva dat de o raționalitate universală a spiritului, ci oamenii creează statul, materialitățile creează statul, economia, schimbul, produsele, tehnologia creează statul. Deci este o inversare a relației dintre rațional și real. Apropo, în acest mic eseu și nu în Capitalul apare noțiunea de religie ca opium al popoarelor și parcă și aici apare pentru prima dată. Da, ba da, mi-am notat. Aici, și știu foarte sigur, că aici apare pentru prima dată noțiunea de alienare. Un alt motiv pentru care perioada asta este importantă este că Marx îl întâlnește pe... Întâlnește? Îl întâlnește pe Friedrich Engels la Café de Régence, care era practic un club de șah, dacă mai sunteți în faza asta cu șahul. Poate ați auzit de Paul Murphy și Philidor, apărarea Philidor și așa mai departe, Anderson, toți ăștia la Bourdonnais, toți băieții, era un fel de chess.com al vremii. Engels avea să devină nu doar coautorul și colaboratorul lui pentru practic tot restul vieții, dar și prietenul lui și la un moment dat singura lui sursă de venit, pentru că așadar, nu cred că am exagerat dacă am spune salvatorul lui Marx, pentru că Marx a zis eu mă duc la Biblie. Vedem imediat, revin. A zis ce îmi pasă mie de bani, eu mă duc la Biblie. Mama lui, țineți minte olandeza, a zis la un moment dat of, dacă Marx s-ar fi ocupat mai mult de facerea Capitalului decât scrierea Capitalului, Das Kapital, cărții Capital, adică era deștept, dar sărac, exact ca podcasterul vostru preferat. În 1840, perioada asta în care ne aflăm, Engels publicase o carte foarte interesantă, care se mai citește și azi din când în când, pentru că este destul de literară și dramatic, așa, a la Charles Dickens, și anume The Condition of the Working Class in England in 1844. N-are sens să vă spun despre ce e vorba, este despre condițiile mizere în care lucrau oamenii, inclusiv femeile și copiii, în fabrici și uzine. Iarăși, Hard Times de Charles Dickens este foarte frumos dacă îți place să guști acest mediu negru și înfumurat al orașelor nou industrializate. Apropo, orașul nou industrializat este locul în care absoarbe, ca să zic așa, toți acești oameni eliberați de luptele împotriva șerbiei, împotriva iobăgiei. Toți românii care, parcă în Moldova se numeau români, toți românii care sunt eliberați și nu mai sunt legați de glie, ok, sunt liberi, dar trebuie să muncească. Și așa că se duc la oraș unde de cele mai multe ori condițiile de muncă erau mai nasoale decât ce avea el la stăpân pe glie, pentru că erau aglomerate, epidemii constante, aproape constante de holeră în secolul al XIX-lea. Deci, na, dai, scap de dracu, dai de tasu, este ceea ce ar putea caracteriza situația proletariatului în secolul al XIX-lea. Să ne întoarcem la Marx în Paris și parțial datorită lui Engels, Marx devine, pe de-o parte, comunist, se asociază cu gândirea comunistă de la acea vreme. Marx nu a inventat comunismul, el vine, ca să zic așa, să-l repună pe baze științifice, dar comunismul exista deja. Am vorbit despre toate acestea în episodul despre socialism și diferitele ramificări ale socialismului. Dar mai important, devine revoluționar. Marx este din ce în ce mai convins că toată abureala cu domne, stai să vezi că facem jurnalism și așa mai departe, este de fapt un stadiu, o etapă pregătitoare pentru revoluția propriu-zisă. Că proletariatul, muncitorii trebuie la un moment dat să seize the means of production, trebuie la un moment dat să realizeze ideea prin a da la o parte societatea civilă, cum se numea, adică burghezia, adică industriașii, adică bogătanii. Din nou, cum se tot întâmplă în viața lui Marx, guvernul intervine și îl cenzurează. Marx e nevoit să plece din Franța, întâi în Belgia, apropo, între timp renunțase la cetățenie prusacă, și apoi în Anglia, unde avea să se stabilească de altfel pentru tot restul vieții. Există și un pub crawl, chiar nu glumesc, există Karl Marx pub crawl. Și Marx era un mare machitor fruntaș și a suferit de asta toată viața. Se crede că a avut o boală de ficat de pe la 19 ani. Bă, dacă bei, trebuie să și știi să bei. Poate nu atunci, că nu era cunoscut, dar trebuie să și știi să bei. Dacă bei, așa ca descrierat, mai bine nu bei. Bun. În perioada din Bruxelles publică The Holy Family și The German Ideology alături de Engels. Engels devine, deci, cu autorul lui, colaboratorul lui, și critică practic prin aceasta foarte dur hegelianismul, dar nu doar hegelianismul interpretat conservator, ci și hegelianismul tinerilor hegelieni. Și începe încet, încet să-și definească ideea de materialism istoric. Repet, nu pot să intru acum în detalii, dar vom reveni asupra materialismului istoric. Ideea de bază este că ceea ce împinge istoria nu este ideea care se duce spre libertate sau mai știu eu ce, ci este interesul clasei dominante. Deci nu vreo dezvoltare, domne, de asta algoritmică, logică, rațională către libertate și nici vreo dezvoltare către o sinteză, nimic din toate astea. Practic, el ajunge până la urmă să spună că ce împinge istoria din spate este tehnologia. Aici, în una din ele, nu mi-am notat în care, parcă The German Ideology, apare expresia că, domne, moara de vânt îți dă stăpânul, feudal, lordul, fabrica îți dă industriașul, capitalistul. Deci ceea ce mută, ceea ce ține în viață dinamica societății este de fapt inovația tehnologică. Vom vorbi despre toate acestea și cum ajunge el să gândească istoria în felul ăsta. În fine, e o întreagă poveste pe care trebuie să o pigulim mai atent. În Londra, primul moment foarte important este redactarea... Bă, dar stai că parcă nu în Londra a scris el. Wait. The Communist Manifesto. Nu era încă în Belgia când a scris asta? Ah, published in London. Ok. Dar el unde era? Writing. At first Congress, the language agreed, the draft, question... Ok. Da, cred că era, da, cred că era deja în Londra. Am crezut că l-a scris în timp ce era în Belgia, dar mă înșel, în sfârșit. Bun. În Londra, scuze. În Londra, primul moment foarte important este, deci, redactarea manifestului Partidului Comunist. Este o poveste destul de lungă și încălcită, dar una peste alta, exista o societate secretă, I kid you not, numele acestei societăți este League of the Just. Și vecinul meu a început să dea cu bormașină. League of, gen Justice League. Deci în spatele, sau nu, manifestul comunist a fost scris pentru Justice League, gen Superman și Captain Marvel. În fine, deci era societatea asta secretă numită League of the Just și din studiile lui Marx apare ideea că această răsturnare a burgheziei, lupta de clasă, deci trebuie să fie mainstream. Nu se mai poate lucra prin bubuiel și tot felul de acțiuni subversive, de dedesubt, prin underground, black și invisible, nu. Trebuie să devină partid politic. Așa că Liga celor juști? Wow! Cred că da, dar wow! Nu cred că am pronunțat în viața mea termenul de juști. El e just, ea e justă, noi suntem juști. Anyway, își schimbă numele, deci, din Liga celor drepți, I guess, în Liga comunistă. Și pentru această Ligă comunistă nou ieșită la suprafață, cum ar veni, Marx și Engels scriu Manifestul Partidului Comunist și haideți, de ce nu, să citim primele fraze. O stafie umblă prin Europa, stafia comunismului. Toate puterile bătrânei Europe s-au unit într-o sfântă hăituială împotriva acestei stafii. Papa și țarul, Metternich și Guizot, radicalii francezi și polițiștii germani. Există oare vreun partid de opoziție care să nu fi fost defăimat ca fiind comunist de către adversarii săi de la putere? Există oare vreun partid de opoziție care să nu fi răspuns la rândul său atât elementelor mai înaintate ale opoziției, cât și adversarilor săi reacționari, zvârlindu-le în față imputarea stigmatizantă de comunist? Din acest fapt reiesc două lucruri. Toate puterile europene recunosc de pe acum comunismul ca putere, A venit timpul ca comuniștii să-și expună deschis în fața lumii întregi. Vedem deci ideea că comunismul nu mai poate fi un soi de mișcare teroristă invizibilă, ci trebuie să devină partid politic. Vom vedea că mai încolo el va spune că el, comuniștii trebuie să se și alieze cu burghezia ca să răstoarne întâi sistemul imperialist. În fine, intrăm în detalii. A venit timpul ca comuniștii, ce lamer, ei, cacofonie. Da, deci eu nu sunt cu asta cu cacofonia, eu zic caco și căcăș de fiecare dată și nu mă feresc. Pentru că dacă eu zic caca sau caco și tu te gândești la niște pupii, s-ar putea problema să fie la tine, s-ar putea biasul să fie la tine. Bun, a venit timpul ca comuniștii să-și expună deschis în fața lumii întregi concepția, scopurile, tendințele și să opună basmului despre stafia comunismului un manifest al partidului însuși. În acest scop s-au întrunit la Londra, bla bla bla. În fine, și mai târziu, istoria tuturor societăților de până azi este istoria luptelor de clasă. Iată, pe scurt, pe foarte scurt, ideea cu materialismul istoric. Suntem, deci, la 1848. Manifestul Partidului Comunist apare, coincidență sau nu, coincidență, desigur, dar în sfârșit, știi? În 1848, anul în care a avut loc acel val revoluționar extraordinar, cea mai extinsă mișcare revoluționară gen ever, revoluții violente împotriva giganților Europei. Atenție, trebuie menționat aici revoluții motivate în special de politici naționaliste, de politici sociale, deci erau revoluțiile au o agendă naționalistă pe de o parte, socială pe de alta, nu neapărat exploatarea economică. Exploatarea economică, acolo unde apare, este mai degrabă o temă secundară. Inclusiv la noi, știți povestea cu proclamația de la Islaz și adunarea de la Blaj și Popa Șapcă și Andrei Șaguna și așa mai departe. Marx era desigur mare fan, hashtag susțin al acestor mișcări, înființează un nou ziar, publică foarte mult, trimite texte în mod regulat și către New York Daily Tribune în New York și asta pe de-o parte din fervoare revoluționară, dar și din motivație economică și anume tatălui Marx moare, averea e împărțită, în sfârșit financiar lucrurile scârțâiau. În orice caz, după cum știm, mai toate revoluțiile de la 1848 au fost înăbușite, dincolo de câteva concesii mai de formă, mai substanțiale, în sfârșit sunt discutabile, unele dintre ele au fost și retrase în timp, iar 1848 este până la urmă o dezamăgire pentru Marx. Nu este cum și-au imaginat-o revoluționarii, mai ales având în vedere scara la care popoarele s-au răzvrătit și oricum nu este așa cum și-au imaginat-o Marx. Ca să nu mai zic că sistemul economic a rămas mai mult sau mai puțin același. Din punct de vedere economic, revoluția nu a avut cine știe ce impact. Ca să nu mai spun că revoluția nu este condusă de proletariat. Sau mă rog, nu doar de proletariat. În principal, cei care s-au răzvrătit au fost țăranii, pe de o parte, și industriașii mai mici, mai bogați, mai nobili, mai nenobili, împotriva marilor imperii. Nu este ceea ce își imaginase el că se va întâmpla în momentul în care proletarii, muncitorii vor obține o conștiință de clasă. Primul bilet neieșit la pariuri. Acum, această lipsă de succes a revoluțiilor europene îl convinge pe Marx că baza revoluției trebuie să fie științifică, răsturnarea sistemului capitalist trebuie să vină dintr-o cunoaștere științifică a economiei capitaliste, nu din considerente de-astea morale, individuale, din ficțiuni despre sau filozofii iluministe despre drepturi cetățenești și steaguri și națiuni și spirit și, patriotism. Nu. Proletariatul trebuie să iasă în stradă în viziunea unui sistem alternativ în care el este mai puțin exploatat sau neexploatat, doar asta îl va pune în mișcare, deși începe în perioada asta să se nască ideea că pentru moment pentru moment proletarul s-ar putea alia burgheziei revoluționare ca să dărâme imperiile întâi și după aia să întoarcă armele și să-i împuște pe cei pe care i-a ajutat. Și uite așa ne dezrobim, wham bam, thank you ma'am. În această perioadă apare A Contribution to the Critique of Political Economy, un fel de introducere sau, mă rog, rezumat la o lucrare care avea să apară mai târziu și care avea să fie opera de căpătâi a lui Marx, și anume Capitalul. Capitalul apare în 1867. Iată, suntem e o perioadă de cel puțin Contribution, când a apărut? A Contribution to the Critique of Political Economy a apărut în 1859. Deci din, să zic, 49 până în 59, Karl Marx a stat la biblio. Zero venit, este perioada în care familia lui suferă cel mai mult, copiii se nasc și mor destul de tineri, amândoi sunt bolnavi, n-au bani de mâncare ca lumea, n-au bani de condiții ca lumea de trăit, deși el era foarte cunoscut. Așa. În 1867, deci iată rezumatul, schița Capitalului apare în 1859 și durează până apare primul volum al cărții în sine, 1867, Capitalul. Capitalul este o muncă de reconceptualizare a economiei, a teoriei economice sau cum era numită la vremea respectivă, economie politică. Pentru Marx, valoarea pe piață, valoarea este produsă din muncă neplătită, sau mai exact din ce muncește salariatul și e plătit necorespunzător. Cu alte cuvinte, exploatatorul, pentru a crea valoare, va trebui tot timpul să plătească sub ceea ce salariatul merită, iar această valoare se transpune în obiectul făcut și în definitiv se transpune în profit și în definitiv se transpune în acumulare de capital. Celelalte concepte ale economiei clasice, bani, monedă, sistem bancar, libertate, mâna invizibilă care bla bla bla, toate acestea sunt de fapt să zic așa, stipulații, sunt de fapt precizări, convenții de ordin cultural, sunt felul în care industriașii reușesc să exploateze, țin în viață acest sistem opresiv, spunând, domnule, așa funcționează economia, domnule, uite cu banii, uite cum stau banii, uite cum stă profitul, uite cum trebuie să meargă bine economia, GDP-ul, știi, cam asta e. Ceea ce este exact argumentul pe care îl auzim câteodată când spui, domnule, hai să taxăm oamenii care, nu știu, au profit mai mult de 10 milioane pe lună, pe an, că cine mama dracului trăiește din 10 milioane pe an? Și ei spun, da, dar știi ce o să se întâmple? O să plece toți bogătanii în Caraibe. Și genul ăsta de așa funcționează economia, ar fi spus Marx, este exact ideologia pe care o învață din teoria economică. Pentru că, dacă vreți așa ca party trick, când spune cineva chestia asta, de ce să taxăm mai mult, pentru că, sau de ce să dăm acești bani, nu știu, NGO-urilor sau în sfârșit, de ce să folosim acești bani pentru alte scopuri, pentru că ne vor pleca bogătanii, ne vor pleca multinaționalele. Întrebarea pe care o puteți spune este, dă și mie un exemplu în care o întreagă industrie, o întreagă companie, o întreagă multinațională, un întreg sistem sau mini-sistem în sfârșit pleacă dintr-o țară pentru că l-ai taxat mai mult pe CEO. S-o fi întâmplat, nu zic. Dar este un fel de concepție care este stipulată, este stipulated into place mai degrabă decât un adevăr de ăsta imuabil al economiei. Bun, nu cred că ar fi greșit să spunem că această aventură de 10 ani la Biblio a însemnat sacrificarea vieții lui și a familiei lui, ceea ce ridică întrebări despre responsabilitate. Adică, în momentul în care ai copii la plural și în momentul în care soția ta este bolnavă, ai dreptul de a le sacrifica viitorul sau de a sacrifica venitul familiei pentru că vrei tu să scrii Capitalul. Bine, dincolo de valoarea Capitalului ca operă filozofică, ca operă de teorie economică în sfârșit, e acolo o mică dilemă morală care mă sâcâie pe mine. La un moment dat erau amândoi bolnavi sau toți bolnavi în casă și n-aveau bani nici de mâncare ca lumea, nici de medicamente. Bine, că la vremea aia nu prea existau medicamente. Și na, practic, situația asta a fost creată de condițiile precare în care locuiau atunci în Londra, în sfârșit. În decembrie 1881, corpul, sistemul imunitar al soției lui cedează, Jenny moare în condițiile pe care le-am descris, după care urmează un an jumate de boală pentru Marx și, în sfârșit, moartea la 14 martie 1883 în Londra, la vârsta de 64 de ani. Nu mai țin minte exact ce s-a întâmplat, dar știu că nu i-au anunțat moartea ca lumea și n-a venit nimeni. A fost o fază de asta. N-a ajuns telegrama sau nu i-au anunțat moartea la timp și n-a venit nimeni. A fost o confuzie de asta, au venit 2 ani mai târziu, în fine, ceva de genul ăsta. Stai să văd dacă reușesc să găsesc. By a strange blunder, his death was not announced for 2 days, and then as having taken place at Paris. The next day, the correction came from Paris, and when his friends and followers hastened to his house in Haverstock Hill to learn the time and place of burial, they learned that he was already in the cold ground. Deci, a fost anunțată moartea cu 2 zile mai târziu și că a murit la Paris. Și când au aflat ăștia că de fapt a murit la Londra, așa, s-au dus la casa lui și era deja în pământ. But for his secrecy and haste, a great popular demonstration would undoubtedly have been held over his grave. Deci dacă n-ar fi fost această greșeală, cu siguranță că o manifestare ar fi avut loc la moartea lui. Bun. Cam atât despre viața și timpurile și contextul istoric în care a gândit și a scris Marx. Vreau să vă las cu unele pasaje dintr-un mic eseu, după cum știți, Isaiah Berlin, cartea e jos. N-am cartea aici pentru că citesc înainte. Eu înainte să mă culc, citesc un pic de ce mai zice Isaiah Berlin despre Karl Marx. Infinite miștouri din partea soției mele, dar asta ține relația caldă. Vreau să citesc. Isaiah Berlin a scris foarte mult despre, a scris poate una din cele mai cunoscute cărți despre Karl Marx. Cartea se numește Karl Marx. Dar nu pot să citesc de acolo că este foarte pe larg, este practic un fel de biografie intelectuală a lui Marx, dar în același timp a scris și un mic eseu care a fost și tradus în română, așa că vai de mine cât de lungă a fost această introducere. Scuze. Ne auzim data viitoare cu fie conceptul de alienare, fie conceptul de materialism istoric. O să vreau să le explic pe amândouă, dar nu m-am hotărât încă în ce ordine. Vă las cu câteva pasaje din eseul lui Isaiah Berlin despre Karl Marx. Vă las să vă gândiți și nu uitați să dați subscribe și like și hype și share și bom și bom și comment și bom și bom și bom. Ne auzim data viitoare.